Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U subotnjoj temi radija Slobodna Evropa govorimo o ministrima sigurnosti balkanskih država. Ko su ovi ljudi, sa kakvim backgroundom, šta im je zadatak, a kakvi rezultati? Da li su lojalni svojim građanima ili svojim premijerima? Ili su prosto na toj funkciji samo zato što su odgovarajući stranački kadar? Pitanja su na koja vam nudimo zanimljive odgovore.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama narednih 30 minuta, među ostalim ćete čuti da li građani u Hrvatskoj znaju kojim je ministar sigurnosti?
Ma ne znam.
Ministar unutarnjih poslova? Ma mislim da ne.
Valjda nije toliko u medijima, možda nije toliko na televiziji.
Ja ga dobro poznam, ali ne mu se sjetiti ime. Ranko Ostojić. Jedan šarmantan gospodin fini. Da.
Srbija pak ima vrlo poznatog ministra policije Ivicu Dačića. Mislećim je ljudima neobičan po tome što sjedi na najmanje dvije stolice.
Ja ne znam za neki sličan primjer u nekoj iole demokratskoj zemlji da neko bude istovremeno predsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova. I to onda otvara čitav niz sumnji zašto je uopšte njemu toliko stalo do tog posla i onda otvara mogućnost za sve one teorije zavere. Dakle, čovjek nije iz te struke, nema veze s tim. Meni se čini da onda je češće kompromitovao tu instituciju nego što je doprinosio i mislim da je to veliki problem.
Posebno interesantan i zanimljiv zbog osobnih, ali i specifičnosti države gdje se stara za sigurnost, jeste bosansko-hercegovački ministar Fahrudin Radončić. Voli za sebe reći da je političar, privrednik, intelektualac, neimar i novinar.
Da je ispunjen makar djelić obećanja ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića, danas bi prema onome što je govorio, bar pola državnih čelnika bilo na robiji, što zbog naručivanja političkih ubistava, što zbog malverzacije i korupcije, pa čak i organizovanog kriminala.
Mojim dolaskom na čelu ministarstva sigurnosti, ja to smatram svojim velikim rezultatom, ipak je došao do jednog ohrabrenja ljudi da smiju govoriti o tim političkim ubistvima.
Ima naravno i pozitivnih primjera, a među njima na prvom mjestu prvi crnogorski policajac Raško Konjević. Dok čak i američki predsjednik Barack Obama muku muči s prisluškivanjem novinara,
Konjević je donio i odluku kojom je raskinut ugovor policiji jednog od telefonskih operatera o pristupu podacima MTEL-a, koji je policiji omogućavao uvid u evidenciju poziva i SMS poruka svih korisnika usluga ove kompanije, a koji je bio predmet sudskog spora. U dijelu NVO sektora kažu da je očigledno da su dolaskom sadašnjeg ministra unutrašnjih poslova na tu funkciju stvari u MUP-u krenule na bolje.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Rješenje decenijama zataškavanih političkih ubistava, raskrikavanje političke mafije, intenziviranje borbe protiv korupcije, s ovim je najavama počeo svoj mandat ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić. Velike riječi iz usta vlasnika najtiražnijeg dnevnog lista u državi, čelnika Saveza za bolju budućnost i osobe koja je do imenovanja bila predmetom interesovanja državne sigurnosne službe. Šta je ostalo, reći će nam Dženana Halimović.
Da je ispunjen makar djelić obećanja ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića, danas bi prema onome što je govorio, bar pola državnih čelnika bilo na robiji, što zbog naručivanja političkih ubistava, što zbog malverzacije i korupcije, pa čak i organizovanog kriminala. Istina, Radončić je u žižu javnosti vratio slučajeve koji su polako pali u zaborav, poput ubistva Joze Leutara do ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine i Nedžada Ugljana, zamjenika direktora Agencije za istrage i dokumentaciju, bivše obavještajne službe pri vlastima u Sarajevu, što smatra svojim uspjehom.
Mi smo zemlja neriješenih političkih ubistava. Nije riješeno ubistvo rahmetli Nedžada Ugljana, nakon toga ubijen je pomoćnik ministra gospodin Joze Leutar. Imamo slučajeva Ševa, imamo ubistvo porodice generala Halilovića, imamo dosta političkih ubistava u Sarajevu koja nisu riješena. Mojim dolaskom na čelu ministarstva sigurnosti, ja to smatram svojim velikim rezultatom, ipak je došlo do jednog ohrabrenja ljudi da smiju govoriti o tim političkim ubistvima. Prvenstveno bošnjačka mafija, mislim na državni tip mafije, imala politički kišobran. Imali su svoje medije, imali su svoje fabrike, imali su svoje političare, imali su svoje inozemne obavještajne veze i ta ubistva su naravno ostali kao nešto što se ne može riješiti.
Ozbiljne optužbe na račun sprege političkog vrha, uglavnom bošnjačkog i kriminalnih grupa, ministar još nije dokazao, a uskoro će to morati učiniti pred parlamentarnim tijelom koje nadzire rad Agencije za provedbu zakona, uključujući ministarstvo. Dušanka Majkić, predsjedavajuća Komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine.
Ako ministar bezbjednosti kaže da u Bosni i Hercegovini postoji direktna sprega između kriminalnih grupa i pravosuđa i izvršne vlasti, onda on mora to da dokumentuje.
Ministar Radončić svoju poziciju i doživljava kao političku, ali smatra da se njegovim dolaskom mnogo toga promijenilo.
Zaista se tamo osjetio taj moj dolazak bez lažne skromnosti i osjetilo se na kraju na radu Agencije za provođenje zakona. Depolitizirali smo agencije, depolitizirali smo ministarstvo. Imali smo pun uspješnih akcija, preko 300 ljudi uhapšeno za kriminal. Imali smo čak do sada nezapamćene akcije da je uhapšeno i 12 policajaca zbog korupcije.
Ni na polju korupcije stanje nije bolje, navodi Eldin Karić iz antikorupcijske mreže Count.
Jedino sa čim smo do sada mogli da budemo zadovoljni jeste da je pokazana neka volja da se krene u tu borbu protiv korupcije. Samim time je to i što smo na neki način imali taj potpis među Ministarstva sigurnosti, Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije i nevladnih organizacija da će se zajednički tome suprotstaviti, ali još uvijek nemamo neke stvari koje bi mogli reći evo da je to nešto konkretno urađeno.
Iako hapšenja organizovanih kriminalnih grupa poput one Keljmendijeve Radončić smatra uspjehom, istovremeno je činjenica da glavni akter s kojim su ga povezivali nije uhapšen u Bosni i Hercegovini, niti će mu se po svemu sudeći suditi. No upravo je na ovom slučaju urađena jedna od pozitivnih stvari. Počela je i konkretna saradnja između policija u regionu, odnosno Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, što je naglasio i sam Radončić.
Gospodin Keljmendije u zatvoru, gospodin Mišković se procesuira u Srbiji i mislim da mi kao tri ozbiljne države ili tri ozbiljne ličnosti činimo sve da se nosioci organiziranog kriminala nađu pred licem prava.
Fahrudin Radončić, za kojeg su i njegove koalicijene kolege navodile da pliva u mutnim vodama, svojevremeno je i sam bio predmetom interesovanja sigurnosnih službi zbog poslova s nekretninama s Naserom Keljmendijem te poslovanjem i sa srbijanskim biznismenom Miroslavom Miškovićem, vlasnikom Delte, bio je zanimljiv Državnoj agenciji za istrage i zaštitu. Radončić je s Miškovićem i trećom fantomskom firmom svojevremeno osnovao partnersku kompaniju Prezident Nekretnine, čiji je udio kasnije prodao. Agencija je bila zainteresovana i za kredite u iznosu od 22 miliona maraka, koje je kao vlasnik dnevnog vaza dobio od Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Iako ništa nije dokazano, mnogi vjeruju kako je njegov dolazak na mjesto ministra sigurnosti upravo iniciran time da se ništa ne dokaže. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić ne istupa previše u javnosti. Nije ispunio predizborna obećanja. Javnost ne zna šta mu je trenutno u fokusu, osim da uživa veliko povjerenje premijera Zorana Milanovića, te da od ljetos obavlja i funkciju potpredsjednika vlade. Većina građana koje je anketirala Ankica Barbin Mladinović kaže da ga ne može prepoznati ni po dobrom ni po lošem, osim da je viđen i šarmantan.
Ministar unutarnjih poslova?
Da.
Ma ne znam. Valjda nije toliko u medijima, možda nije toliko na televiziji.
Ja ga dobro poznam, ali ne mogu se sjetiti ime. Ranko Ostojić.
Jedan šarmantan gospodin finje.
Da. Zvuči mi ime, ali drugo, ništa specijalno, nešto da je on napravio, da je nešto ovo, da je nešto ono.
I slobodni novinar Željko Peratović, koji godinama piše o obavještajnom podzemlju, tajnim službama, organiziranom kriminalu i policiji, kaže da se ministar Ostojić neisticanjem u javnosti više ponaša kao šef tajne službe, a ne kao nositelj visoke političke funkcije.
Zapravo stvarno ne znamo što se uopće događa ono sa policijom i koji su njeni prioriteti i kako je na koncu konca sigurnost.
Slično zaključuje i kolumnist 24 sata Tomislav Klauški.
Pa Ranko Ostojić s jedne strane se pojavlja u stvarima gdje se ne bi trebao pojavljivati. Na Facebooku, u svađi s novinarima, gura se u stvari u kojima ne bi zapravo trebao gurati, a u stvari koje se tiču njegove ministarske pozicije se ponaša vrlo tajnovito kao da je on zapravo dio policije i da on operativno obavlja stvari. Umjesto da nastupa politički kao ministar.
Hrvatski ministar unutarnjih poslova ima 51 godinu. Pravni fakultet završio u rodnom Splitu, a u životopisu mu piše da se obrazovao u Norveškoj i SAD-u, te aktivno govori engleski i norveški jezik. Bio je dragovoljac u Domovinskom ratu, ravnatelj policije u Račanovoj vladi, SDP-ov saborski zastupnik, a u utrci za splitskog gradonačelnika 2009. izgubio je od tada nezavisnog Željka Keruma. I danas je aktivan član Saveza izviđača Hrvatske. Ljetus je s njima i ljetovao na Bjelolasici. Bavi se vaterpolom i skijanjem, oženjen je i ima dva sina. Novinar Peratović.
On je onako ima jedan gard, što bi kontinentalci rekli, onak tipično splitski, ono, frajera, ono, muškarčine i tako dalje. To on se bavi nekakvim sportskim aktivnostima, ono, odlučan je odriješiti na riječima, ne, ali koliko je na djelima, sumnja. Mislim, on nije imao nekakve kvalifikacije, osim što je kao SDP-ov kadar bio 2000. na brzinu stavljen u splitsku policiju, da bi nakon par mjeseci bio povučen u Zagreb za ravnatelja. Ne znam koliko je samo to, ta policija, uopće njegov izbor, ili koliko je izbor ne samog SDP-a, što se niko nije zapravo time htio baviti, pa su onda eto njega gurnuli, onda se on uvalio zapravo u probleme, jer za vrijeme njegovog direktorovanja u prošlom mandatu su bile jako ono velike značajne stvari, ono, od bijega Ante Gotovine, ne znam, do ovih obračuna mafijaških, Petrač, Sliško i tako dalje, i on je se sa svim tim problemima uspješno, neuspješno nosio.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić kaže da je velika stvar što se ministar policije Ranko Ostojić lani osobno pridružio Gay Pride u Splitu, koji je godinu dana ranije krvavo završio.
To je nešto što sigurno stavlja dobar dojam i kaže, samo sjetimo kako su neke druge institucije, gradonačelnik Splita, crkva, maltene podržavali nasilnike.
Novinari Peratović i Klauški podsjećaju međutim da je Ostojić na početku mandata davao velika obećanja po pitanju dugogodišnjih neriješenih političkih ubojstava, kao što je slučaj hrvatskog branitelja Milana Levara, sindikalnog čelnika Milana Krivokuće, te otkrivanje naredbodavaca ubojstva osječkog šefa policije Josipa Rajhlakira. Od obećanja je, kaže Klauški, prošlo 2 godine, a na tome se ništa ne radi.
I druga stvar koja mi čini važna kod Ranka Ostojića je činjenica da je on bio direktor Slobodne Dalmacije neposredno nakon što je ona privatizirana od strane Europa Press Holdinga. Naročito u situaciji kad se zbog toga dižu kaznene prijave. Dakle, Ranko Ostojić, barem po tome, na čelu policije nije baš previše vjerodostojan čovjek u situaciji kad bi se trebalo krenuti u raščišćavanje nasljeđa premijera Ive Sanadera.
Prvu godinu mandata, ističe Peratović, ministar Ostojić je izgubio na unutarnje kadroviranje u samom ministarstvu, jer mu je bivši ministar Karamarko na samom odlasku unaprijedio u najviše činove čak 600 policijskih inspektora.
Nisam siguran da je se ta policija profesionalizirala, koliko da je on uspio postići nekakav balans da sad te Karamarkove strukture nemaju neku prevagu i onda, ne znam, rade ono njemu u glavi ili vladi, nego eto da on je uspio ugurati jednu svoju strukturu i sad je to skoro na istim mjestima, imamo dva čovjeka.
Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čiča.
Policija bi trebala biti potpuno depolitizirana, ona to nije, to je očigledno, i da se zapravo radi stalno biti za prevlast između stranačkih kadrova, a ne između struke.
Čičak ne vidi ni neku veću učinkovitost u suzbijanju nasilja na stadionima, što je također obećano.
Pa to ne vidim, jer ako su imali 2000 prijava za prekršaje na stadionima, a da ih je sankcionirano svega 180, znači da policija nije dobro odla svoj posao.
Unatoč tome, zaključuju naši sugovornici, ministar unutarnjih poslova uživa golemo povjerenje premijera Milanovića, pa je ljetos, podsjeća novinar Klauški, imenovan i potpredsjednikom vlade za unutarnju politiku.
Očito premijer želi imati osobu od povjerenja blizu, a kućete bolje nego ministra policije.
Većina anketiranih građana ne uočava veću učinkovitost policije, niti se osjećaju sigurno.
Ništa se nije promijenilo, i dalje su dileri ispred škola, ubistava, samoubistava, pa gdje je ta policija?
Pa što onda? Osjećate sigurno?
Ne. A volim pogledat neku predstavu koja traje do 11 ili duže, ali jednostavno ne idete, jer u autobusu se osjećate ugroženo. Ugroženo. Oni su pod alkoholom, zdrogirani. Šta vi tu sjedite, šta me gledate, ja se skvrčila u autobusu.
Ma.
Mi u zgradi nismo sigurni, a kamoli na cesti.
Tu je bila napadnuta žena, ono joj je istrgao ogrlicu.
Susjed je auto pred kućom ukraden. I sad je godinu dana nikom ništa.
Ja isto se bojim, nikad se nisam bojala cijeli svoj život. Sad se bojim da me i u kući dok otvorim vrata neko ne lupi po glavi. Da, bojim se.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladina.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
U Srbiji svi znaju svog ministra policije, a kako i ne bi kad mu je ime Ivica Dačić, koji je, uz to što brine o sigurnosti u državi, i premijer i predsjednik Socijalističke partije Srbije. Ne treba zaboraviti ni činjenicu da je na političkoj sceni u Beogradu više od 2 decenije. Šta su mane, a šta vrline? Osjećaju li se ljudi sigurnim pod ministarskom palicom Ivice Dačića? Reći će vam Zoran Glavonjić.
Ivica Dačić na funkciji ministra unutrašnjih poslova Srbije je u drugom mandatu, a istovremeno je i premijer i predsjednik vladajuće Socijalističke partije Srbije. Upravo ta akumulacija funkcija, kaže za Radio Slobodna Evropa Ljubodrag Stojadinović, komentator političkih i bezbednosnih pitanja, veliko je opterećenje da bi do kraja ispunio obećanja o beskompromisnoj borbi protiv kriminala i korupcije u društvu, ali i u policijskim redovima.
To je ono što ministar nosi na svojim leđima u situaciji kada radi neke druge stvari koje su važne po ovu državu, ali zapostavlja ono što je možda još važnije, a to je život u Srbiji, bezbednost građana i neka vrsta tendencije da se kriminal, nasilje, sve ono što predstavlja jednu vrstu Balkanske Kolumbije dešava kod nas svakim danom sve više.
Ovaj 47-godišnji iskusni političar, koji je zanat ispekao u vreme 90-ih i u partiji tada neprikosnovenog lidera socijalista Slobodana Miloševića, posle pomirenja sa demokratama po stupanju na dužnost prvog čoveka MUP-a, pokušao je da medijski otvori policiju i približi javnosti, pa je svojevremeno objavio svoje brojeve telefona na koje građani mogu da jave pritužbe i prijave kriminal. U veće uspehe policije za vreme Dačićevog šefovanja ubrajaju se hapšenje haškog optuženika Ratka Mladića u saradnji sa Bezbednostno-informativnom agencijom, razbijanje narkoklana Darka Šarića i uspostavljanje saradnje i dobri odnosi sa policijama regiona. Koliko je moglo više, kaže za Radio Slobodna Evropa kolumnista Teofil Pančić, teško je proceniti.
Ne može jedan ministar, kao što ne može Bog zna šta da uradi u kratkom vremenu da je popravi, tako ne može tek tako ni da je u propasti. Policija ima niz svojih profesionalaca, ozbiljnih ljudi na odgovornim mestima i postoji neka vrsta u ovom slučaju pozitivne inercije. Dakle, policija manje više radi svoj posao, to nema veze ni sa doprinosima, ni sa slabostima ministra Dačića.
Biografija Ivice Dačića opterećena i sa nekoliko afera. U jednoj nazvanoj kofer za primanje mita sudilo se njegovim partijskim kolegama, a u drugoj zvanoj banana priznao je da se sastajao sa pripadnikom Šarićevog klana, Rodoljubom Radulovićem zvanim Miša Banana, ali da nije bilo saznanja da se bavi nezakonitim radnjama i da se to desilo pre nego što je taj čovek postao kriminalac. Kao ozbiljni propusti za vreme njegovog mandata na mesto ministra policije uzimaju se činjenice da Niš i Novi Sad, posle Beograda najveći gradovi u Srbiji, zbog političkih razmirica i kadrovskih kombinatorika, do nedavno po 3 i 4 godine nisu imali šefove policije. Potvrda da u samom MUP-u nije sve tako harmonično bila je i višemesečna polemika oko izbora direktora policije i smena komandanta žandarmerije. Ljubodrag Stojadinović ima jednu ključnu zamerku kada je u pitanju rad Ivice Dačića na funkciji ministra policije.
Ja mislim da on u tom domenu pokazuje jednu izrazitu nemoć i ta je nemoć distribuirana kao niz slabosti u samoj policiji, mislim tu pre svega na nesmenjivog direktora Veljovića i na mnoge druge ljude koji rade u policiji na važnim funkcijama, a inače su je pretvorili u jednu organizaciju u koju građani imaju sve manje poverenja.
Stanje bezbednosti u Srbiji bilo je na ispitu i pred paradu ponosa u Beogradu najavljenu za 28. septembar, kada je državni vrh danima raspravljao da li zbog pretnji desničarskih organizacija postoje uslovi za njeno održavanje. Uoči tog događaja Ivica Dačić je izjavio.
Zatišje je, ali da li je to zatišje zato što su pale tenzije ili zato što se nešto dešava? Skupa će biti osim ako ne preti opasnost da dođe ponovo do bezbednosti problema, a država će se protiv toga boriti.
Kritičari su sadržaj ove izjave ocenili kao Alan Fordovski stil, a LGBT parade posle svega ni ove godine nije bilo, sa obrazloženjem da ne postoje bezbednosni uslovi za njeno održavanje. Teofil Pančić kaže da su funkcije ministra policije i premijera toliko važne da je krajnje neuobičajeno da jedan čovjek sedi na dve stolice.
Ja ne znam za neki sličan primjer u nekoj demokratskoj zemlji da neko bude istovremeno predsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova. To onda otvara čitav niz sumnji zašto je uopšte njemu toliko stalo do tog posla i onda otvara mogućnost za sve one teorije zavere. Dakle, čovjek nije iz te struke, nema veze s tim. Meni se čini da onda je češće kompromitovao tu instituciju nego što je doprinosio i mislim da je to veliki problem.
Ivica Dačić jedan je od političara koji je deklarisani partizanovac, ali njegov klub kao i komšijska Crvena zvezda ima velike probleme sa navijačima. Zabeleženo je i da je jedan od vođa navijača Partizana, koji u dosijeu ima niz krivičnih prijeva, u štabu SPS-a u izbornoj noći uz upaljenu baklju i trubače slavio zajedno sa partijskim rukovodstvom i ministrom policije. Ono što čak ni mnogi politički protivnici Ivici Dačići ne osporavaju su šarm i poseban način ophođenja u javnosti, pa je tako ministar policije poznati po tome da često ume da uzme mikrofon i zapeva, jednom čak i u Briselu, obično hitove Halida Bešlića. Imidž čovjeka iz naroda koji ga Ivica Dačić, smatra Teofil Pančić, potpuno je razumljiv ako se uzme kao vid obraćanja potencijalnim glasačima.
To je do jedne mere naravno razumljivo i nije ništa neobično za političare, ali to je posebno škakljivo kada to radite sa mesta M predsjednika vlade, M ministra policije i to u jednoj zemlji u kojoj vidimo potpuno nezamislive unutrašnje sukobe, svakakve skandale koji su direktno vezani upravo za instituciju kojom bi on trebao da upravlja.
Da li će Ivica Dačić, premijer i prvi čovjek MUP-a, napraviti apsolutni rekord u istoriji Srbije i u tri mandata biti ministar policije, vidjet će se posle narednih izbora koji se najavljuju za iduću godinu. Ljubodrag Stojadinović zaključuje da je, uprkos svemu, moguće da će i posle Dačića biti Dačić.
Sigurno je da bi ministar policije morao da bude ličnost koja će se baviti tim stvarima. Da li će biti on profesionalac, to je manje važno. Možda bude i političar koji će da se okruži dobrim profesionalcima i koji će da napravi rigorozni sistem rada, jer bez toga jedna legitimna sila kao što je MUP ne može da radi, ali to prestaje da bude problem samo ministra premijera Dačića, to postaje koalicijni problem, jer očigledno da se tu radi o podeli interesa između stranaka koje su trenutno na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dolaskom Raška Konjevića na funkciju ministra unutrašnjih poslova Crne Gore krajem prošle godine, u MUP-u se nisu desile revolucionarne promjene. Zlobnici ih nisu ni očekivali, pripisujući Konjeviću pripadnost na prvom mjestu Socijaldemokratskoj partiji. Ali dobar dio javnosti i nevladinog sektora smatra da se ipak vidi određeno poboljšanje, naročito ako se novog ministra usporedi s njegovim prethodnicima, bilježi Esad Krcić.
Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević je najavio odlučnu borbu protiv korupcije u državnom sektoru. Fokus našeg rada u narednom periodu treba da bude usmjeren prema korupciji u državnom sektoru, rekao je Konjević, dodajući da očekuje da će nadležni sektori policije posebnu pažnju usmjeriti prema segmentu javnih nabavki, prostornog planiranja i rada lokalnih samouprava. Dok javnost čeka da se uvjeri u rezultate, Konjević je donio i odluku kojom je raskinut ugovor policije jednog od telefonskih operatera o pristupu podacima MTEL-a, koji je policija omogućavao uvid u evidenciju poziva i SMS poruka svih korisnika usluga ove kompanije, a koji je bio predmet sudskog spora. U dijelu NVO sektora kažu da je očigledno da su dolaskom sadašnjeg ministra unutrašnjih poslova na tu funkciju stvari u MUP-u krenule na bolje. Milan Radović, Građanska alijansa.
Prepoznao je potrebu da svi policijski službenici koji su osumnjičeni za teško kršenje ljudskih prava budu suspendovani, kao što je primjer recimo u Beranama gdje se sudi policajcima koji su optuženi za pokušaj ubistva, ali isto tako prepoznao je i probleme da određen broj policijskih službenika ima i švercovane diplome na osnovu kojih se i zaposlilo u upravi policije. Sa druge strane također vidjeli smo da je novi ministar imao i osjećaja za nešto što ja nazvao osjećaj za državnu imovinu, pa je naredio i smanjivanje broja službenika automobila. Sve to ide u prilog tome da se stvari pokreću naprijed.
Bilo je i situacija kada ministar Konjević nije bio na vrhuncu, dodaje Radović.
To kad kažem prije svega mislim na imenovanje čelnika u ministarstvu za vanredne situacije, gdje je postavljena osoba koja do sada nije radila u MUP-u, a pritom je i po profesiji neko ko se bavi jezicima. to je vjerovatno bio dogovor unutar koalicije, ali naprosto na takva mjesta je neophodno postaviti profesionalce. Mi očekujemo nove rezultate, prije svega po pitanju isključivanja iz uprave policije svih onih službenika koji su pravosnažno osuđeni za kršenje ljudskih prava.
I sam ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević smatra da je u nepunih godinu dana, koliko je na čelu MUP-a, nešto urađeno, ali da tek predstoji veliki posao. Konjević je nedavno obavijestio javnost da će građani Podgorice ubrzo dobiti bolji servis, a službenici MUP-a bolje uslove za rad.
Ako pogledate u kojim uslovima rade službenici područne jedinice u Podgorici, ja ću reći da su to apsolutno neadekvatni uslovi, ali ću također reći da je ministarstvo kroz prodaju dijela svoje imovine benzinske pumpe u Zagoriču obezbijedilo sredstva da do marta naredne godine imamo jedan potpuno novi rekonstruisan objekat sa više šaltera, sa modernim sistemom usluge. Također ćemo tu smjestiti sektor vanrednih situacija da bismo ušteđali 100.000 eura koliko košta zakup. Tu ćemo ujedno objediniti izdavanje registarskih dozvola.
Raško Konjević se ipak suočava sa protestima ispred svog ministarstva. Predstavnici sindikata medija su se sa njim sastali početkom septembra zbog čestih napada na novinare, a naročito zbog napada na dopisnika dnevnika vijesti Tufika Softića, kojem je polovinom avgusta bačena eksplozivna naprava u dvorište porodične kuće. Konjević je tada istakao da svi slučajevi napada na novinare treba da budu temeljno istraženi. Pošto do sada nije bilo nikakvih rezultata, sindikat medija zahtjeva da se taj, ali i svi drugi napadi na novinare istraži i rasvijetle. Predstavnica sindikata medija Crne Gore Duška Pejović.
Da li možemo imati povjerenje u institucije? Svi dokazi govore u prilog tome da povjerenje ne možemo imati jer rezultata nema. Ne samo što se radi o tome da nema brzih i efikasnih istraga, nego se radi o tome da ne možemo sa sigurnošću i sa bezbjednošću raditi ovaj naš posao.
U biografiji magistra ekonomije Raška Konjevića stoji da se za vrijeme studija bavio novinarstvom, a potom bio jedan od osnivača i menadžer za odnose s javnošću u nevladinoj organizaciji Centar za demokratsku tranziciju. 90-ih je prema sopstvenom kazivanju bio član Liberalnog saveza koji je te ratne decenije predvodio antiratni pokret u Crnoj Gori i bio nosilac ideje obnove nezavisne države. Raško Konjević je, po zabilješci hroničara, kao čovjek od povjerenja lidera Socijaldemokratske partije i predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, od 2003. do 2006. radio u Skupštini Crne Gore da bi 2007. postao član predsjedništva SDP-a, a u julu 2011. potpredsjednik stranke. Po ocjeni njegovih kritičara, vrtoglavom uzletu Konjevićeve političke karijere značajno je doprinio sukob sa gradonačelnikom Podgorice i funkcionerom vladajuće DPS Miomirom Ugošom, koji je i sam ovih dana rekao da koga napadne vrlo brzo napreduje. Inače, sukob tada koalicijonih partnera na gradskom nivou SDP-a i DPS-a počeo prije 3 godine, kada su socijaldemokrate predvođeni Raškom Konjevićem sa tadašnje pozicije predsjednika gradske skupštine Mugoši osporavali samovoljno raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem. Jedna od najvrelijih tačaka sporenja je bila Mugošina odluka da 15.000 kvadrata gradskog zemljišta na atraktivnoj lokaciji umjesto za izlicitiranih 13,5 proda za svega 2,5 miliona eura i to Čedu Popoviću, vlasniku preduzeća Carine, koji važi za gradonačelnikovog bliskog prijatelja, a vjeruje se da u formalno Popovićevom biznisu i sam Ugoša ima svoj udio. Iz tog vremena je ostao upamćen snimak telefonskog razgovora Popovića i Konjevića koji su mediji objavili.
Prvo jasno i glasno, s obzirom da ovoliko i po meni se mlati sam u tome, ako se ovo nastavi, Raško, ja ću pravo da ti kažem napraviti seriju o tebi i tvoje partice.
Ti mi to sve prijetiš?
Ne prijetim ništa, ne nego samo ću...
A ti to sve da prijetiš potpredsjedniku Vladevića, platim član odbora za bezvijednost, nije li čajetiš?
Ne prijetim ja, ne.
Nego šta mi radiš to?
Ne, nego ja kažem da će samo izaći, ja umjel neću da izaći. Sa nekim podatom.
Evo, čečaj, da ti kažem.
I s papirima ću ja izaći.
Nemoj da zovem, izađi sa čim god hoćeš.
Dobro.
Dakle, nemoj da zovem direktora policije, ministra unutrašnjih poslova, da te uhapse danas zbog ove prijetnje.
Zbog toga? Jesam ti rekao da će izaći u novine kao što izlazi u ovo za mene?
Da, da, ti meni prijetiš sve.
Ne.
Prijetiš sve.
Ni najmanje, no sad ti ja rekao, ne, ja ti prijetio nisam, sad ti rekao samo da ću ja nešto iznijeti.
Slušaj, čede, da ti kažem, to što si ti ovih dana pokušavao da renunciraš, dakle ti Mugoša, izvolite iz nešto što god hoćeš.
Ja za što ti jedan...
A danas još dobit krivičnu prijavu zbog ovoga.
Potpuno izvan sfere politike i neformalan, ali veoma zanimljiv prilog za biografiju 34-godišnjeg crnogorskog ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića predstavlja i pjesma podgoričkog benda Antonio Sanchez i Kurvini sinovi.
Hoću da budem Raško Konjević i ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušali ste temu sedmice Radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o ministrima sigurnosti u balkanskim državama. Autori Ankica Barbir Mladinović, Dženana Karabegović, Zoran Glavonjić i Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U Dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisao Amer Tikveša, novinar iz Sarajeva.
Najviše se diskutuje o onome što je na popisu opcionalno. Kakva su pitanja o nacionalnoj vjerskoj pripadnosti. Nevjerovatno je koliko su ljudi kontradiktorni. Kad se registruju bilo gdje na internetu, niko ne popunjava ono što nije naznačeno kao obavezno, dok je kod popisa stvar obrnuta. Ubiše se da se izjasne o naciji vjeri, te da time doprinesu brojnom stanju Hrvata, Srba i Bošnjaka.
Povodom beogradske premijere, gospođe ministarke, pitamo da li su Nušićevi likovi tu negdje oko nas. Književnici Svetislav Vasara i Vidosav Stevanović.
Apantno, ništa se nije promenilo, Nušićev sveli nego igra.
Mislim da Nušićevi junaci još uvijek marširaju našim prostorima i ne igraju samo na scenama, nego i u životu.
Sindikati i nevladine organizacije u Hrvatskoj traže referendum zbog vladine namjere da autoputeve da pod koncesiju na 30 do 50 godina.
Tražimo temeljem zakona o pravu na pristup informacija da vlada objavi građanima zašto prodaje nešto njihovo, znači zašto prodajete našu kuću, a da mi ne znamo pošto je prodajete, zašto po toj cijeni i pod kojim uvjetima.
U Budvi sajam automobila.
Traje li još uvijek ljubav Crnogoraca prema džipovima?
Pa da, muškarci, oni biraju velika vozila, sad onda za žene već gledaju manja, mi imamo sad i tu manju kategoriju, a muškarci naravno vole komfor, jel?
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Amer Tikveša, novinar iz Sarajeva.
Subota, 5.10.2013. Po ko zna koji put sam subotom uvečer kući i u pristojne sate odlazim na spavanje. Moji boravci subotom uvečer kući nisu znak starenja. Imam želju za izlaskom, ali mi to ne dozvoljavaju ili nedostatak novca ili višak obaveza. Ovog puta sastalo se i jedno i drugo. Između ostalog moram pisati i dnevnik. Zadnji put sam to radio u ratu, kao tinejdžer. Sjećam se da je često počinjao sa hladno mi je. I ovaj bih mogao početi tako. Uprkos niskim temperaturama, u Sarajevu ne puštaju grijanje. Toplane nemaju para, neko im je dužan, a tom nekom je dužan neko drugi. I sve tako. Sve će to naravno narod platiti. Opet najavljuju poskupljenje i grijanja i mnogo čega drugog. Od 15 sam u kući. Može li se reći da si kući kad si na internetu? Dođem kao neki prenosnik informacija s interneta ukućanima, od ukućana svijetu na internetu. Najzanimljivije su mi vijesti s popisa. Najviše se diskutuje o onome što je na popisu opcionalno. Kakva su pitanja o nacionalnoj vjerskoj pripadnosti. Nevjerovatno je koliko su ljudi kontradiktorni. Kad se registruju bilo gdje na internetu, niko ne popunjava ono što nije naznačeno kao obavezno, dok je kod popisa stvar obrnuta. Ubiše se da se izjasne o naciji vjeri, te da time doprinesu brojnom stanju Hrvata, Srba i Bošnjaka. Došla je tako sve uz internet i večernja šetnja sa Čili. Nedjelja, 6.10. Dan je počeo onako kako se prethodni završio, s izvođenjem Čili. Primijetio sam da su iza pošte na dolaz Malti uklonjeni kontejneri. Nina mi je poslije rekla da je to urađeno prije nekoliko dana i da svi poslovni objekti moraju imati svoje kontejnere. Prvi mah pomislio sam kako je to lijepo, ali se odmah javila zebnja. Da na travnjaku iza pošte neće praviti džamiju. U Sarajevu svako sređivanje javnih površina znači ili tržni centar ili džamiju. Pošto je Malta naselje bez džamije, a tržnih centara ima dovoljno, mislim na nju. i mislim na neku blaženu, religioznu sredinu bez vjerskih objekata ili barem bez eksponiranja bilo čega vjerskog u javnom prostoru, sretni li su ljudi koji tu žive? Cinik mi može odgovoriti da idem u Sjevernu Koreju, ali i nju smatram klerikalnom državom, samo što je tamošnji kler partija koja je preuzela ulogu svećenstva, a ulogu Boga preuzeo Kim Jong-un. Nakon Čili izašao sam van s Dunjom, opet iza pošte. Došao je i Vedo s tatom i Zlatan s bakom. Gledamo našu još uvijek sretnu djecu kako blaženo trčkaraju među pivskim flašama, već više puta spomenutim mrtvim pticama i psima lutalcama. Ostatak dana politika. Dogovorili se Lagumđa i Dodiko raspodijel državne imovine. Popis, Sejdić, Finci, preustroj Federacije BiH. Svi ti koraci ka navodnom sređivanju BiH liče mi na osposobljavanje njenih entiteta da spremniji uplove u vode samostalnosti, nego li osposobljavanje države da uđe u Evropsku uniju. Ako i kada dođe do disolucije, neka samo bude mirnim putem i bez mene ovdje. Svaki međunarodni nesporazum u praksi završi neslavno. Volio bih da BiH može bolje proći. Ponedjeljak, 7.10. Nisam spavao. Rijetka prilika da ne uzmem taksi kako bih na vrijeme stigao na posao. 7.30 sam na tramvajskoj stanici. Nisam odavno tako rano bio na tom mjestu. 8 tramvaja je prošlo i uspio sam ući tek u 9. Ogromne gužve. Ljudi žele da uštede tako što ne idu autima na posao, a taksi je luksuz. To mi je onako zorno prikazalo značaj gradskog saobraćaja kojem prijeti nestanak i koji svako malo prestaje sa radom jer nemaju novca za najelementarnije stvari, kakva električna energija. Blizu mjesta gdje radim ima kuću jedan od njihovih bivših direktora. Dovoljno je pogledat kuću pa uvidjeti jedan od razloga propasti gradskog saobraćaja u Sarajevu. Dan običan, poslovni. Afirmacija građanske hrabrosti. Otkrivati i istraživati ljude poput Srđana Aleksića, Neđe Galića, Đoke Stevanovića. Ako ništa drugo, nikad vas ne može ostaviti emotivno prazni. A imati posao ispunjen pozitivnim emocijama danas je rijetko. Kući uvijek zanimljivo. Osim spomenutih Nine, Dunje i Čili, tu je i Pagaj Čupo. Čupo zna izgovoriti nekoliko riječi. Za Dunju je to još uvijek nerazgovjetno. Pa joj krivo što ona ne može čuti to što čujemo ja i Nina. Utorak, 8.10. Poslije druge zaredom neprospavane noći bilo je nemoguće otići na posao. Međutim, dan prije sam dogovorio sastanak s Enesom Osmančevićem u vezi s predstavljanjem knjige Tomislava Jakića tuzlanskim studentima žurnalistike. Enver Garivo je prije nekoliko dana objavio Jakićevu knjigu Nisam zavijao s vukovima. To je njeno drugo izdanje. Prvo je bilo u Hrvatskoj 2010. Kao novinar je bio i u Titovoj i u Tuđmanovoj pratnji. I ono što će mi u sjećanju najduže ostati jesu njegovi opisi Tita i Tuđmana. Divno je nalaziti potvrde svojim stavovima kod kompetentnih ljudi. Moj stav o Tuđmanu je da je on priglupi, nacoški orijentisani Skorojević. A on je podhranjen Jakićevim opisom prvog Tuđmanovog službenog, gotovo državničkog boravka u Americi. Srijeda, 9.10. Vanredni bingo je mogućnost dana. Ma šta dana, života. 1,5 milijuna maraka, hej. Pravim planove gdje da idem ako dobijem. Kriterij za odabir mjesta je nemogućnost rata u narednih 100 godina. Ne računam svjetski rat. I nemogućnost smrti od gladi ako mi pare neko pokrade. Do početka prenosa izvlačenja nemam konačnu odluku. Nema veze, skontat ću kad dobijem. Ipak ne dobijam ništa. Međutim, kupit ću listić opet kad me neko podsjeti na bingo. Četvrtak, 10.10. Ništa zanimljivo u današnjem danu. Saznao sam ko je dobitnik Nobela za književnost. Radi se jeli o Alice Munro. Nikad je nisam čitao, tako da nisam nisak i mogao podijeliti ni radost ni kritike. 83-godišnja Kanađanka koja piše kratke priče. Vidim, postoji prevod na hrvatski jedne njene knjige. Potruđu se da do nje dođe. Pitam Kanađanku koja se bavi tamošnjom literaturom o kakvoj je spisateljice riječ. A ona kaže da ova dobro piše, ali da nikad u njenim pričama nije uspjela uživati. Petak, 11.11. Hvatam taksi, malo je vremena ostalo do posla i kiša je. Ulazim, taksista priča na mobitel. Nije mi bila namjera malo prije da vas prisluškujem, rekao ja, ali nisam mogao da nečijem, kao da niste zadovoljni ovim poslom. Ma gdje ću biti zadovoljan, na procenat radim. Ja danas moram zaraditi 160 maraka da bi dobio 20. Za 50 maraka natočim goriva, predam račun, ostane 110 i od toga mi daju 20. da te pare zaradim moram voziti 13 sati, a da bi vozio 13 sati ja moram odmarati 3 sata, jest popit kafu, odigram kladionicu i tako. Izvuče mi se i ti 20 maraka. Ovdje sam samo da nisam kući, da se skinem ženi s grbače. Ona radi, pokriva režiju, hranu, njene dječje potrebe, ja pokrivam sebe. Eto ti, gdje ću biti zadovoljan. Volim taksi s piku, pravo je čudo, skupljam stalno njihove priče za knjigu i sretan sam što mi je danas izletila jedna.
Slušali ste Amera Tikvešu. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Svibor Jančić, član Nove stranke za grad iz Zagreba.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U srijedu veče u Beogradu je premijerno odigrana Nušićeva gospođa ministarka. Bio je to povod za preispitivanje koliko današnja Srbija liči na onu Nušićevu. Hodaju li likovi poput Feme ili sumnjivog lica tu oko nas, ili se Nušića danas mora drugačije čitati? Pitanja su za Branku Mihajlović.
Pozorišni kritičar Ivan Medenica svoje viđenje Nušića danas počinje žestokom metaforom, a rediteljka najnovije beogradske gospođe ministarke Tanja Mandić-Rigonat malo mekše priziva odlazak ovog komediografa u pozorišnu arhivu.
Ja mislim da će Srbiji svanuti kada Nušić dobije Glogov kolac, da se ne povampiruje.
Ja bih voljela da po Nušićevom delu padne u simboličkom smislu, naravno kosmička prašina, da njegovi likovi nisu likovi koji nas okružuju.
Književnik Svetislav Basara je na pitanje da li su tu oko nas Nušićevi likovi odgovorio u svom svedenom stilu.
Apantno, ništa se nije promenilo, to je sve što mogu da vam kažem. Nušić je aktuelniji nego ikada, viđenja, draga prijateljice, zdravo.
I književnik Vidosav Stevanović svuda vidi Nušićeve likove.
Mislim da Nušićevi junaci još uvijek marširaju našim prostorima i ne igraju samo na scenama, nego i u životu. Imate ih svuda i ne samo njegovi, ja mnogo češće srećem likove Radoja Domanovića. Iz Dange, iz Tradije, iz Vođe, 100 godina kasnije, kao da su prepisani. Ja sam u ostalom napisao nastavak Stradije koji naravno nisam objavio. I sam sam bio zapanjen koliko se ponavljaju scene, likovi, karakteri, dijalozi, situacije.
Nušićeva gospođa ministarka nije prestajala da se igra svih ovih decenija. Nekada su je tumačile Olivera Marković, Milena Dravić, Ljubinka Bobić.
A, ne bila ja živka. Ako ne nateram ovog mog sinu da uđe u neku komisiju. Džoka kuma, dragin, zazida kuću sa partijom, a ovaj moj rasturi.
Ako hoćete prevo da vam kažem, meni nije toliko stalo do toga da bude ministarka.
Nemojte, nemojte, prijatno je to.
Kad je otmeno, neke otmeno. Eto, eto, pa kad smatrate da ste od danas uvedeni u dužnost.
U kakvu dužnost, gospođo?
Da to, što kažete, za tog ljubavnika.
Gospođu ministarku Tanje Mandić-Rigonat igra glumac Goran Jevtić, tranvestitska rukavica bačena u lice srpske homofobične i politički sluđene publike, rediteljka Rigonat i kritičar Medenica.
Danas taj konzervativni, restriktivni pozorišni model zapravo je ogledalo za današnje malograđane kojima je, eto Bože moj, neprihvatljivo da muškarci glume žene u pozorištu i da se muškarci na sceni ljube ili već ne znam šta se nije prihvatljivo i neprihvatljivo današnjim takozvanim tradicionalistima i moralnim čistuncima.
Najaktuelniji je taj motiv političke travestije, da nam se danas neki političari predstavljaju kao nešto potpuno drugo od onoga što se svi sećamo koji imamo i ole godina da su bili pre koliko 5, 10 ili 15 godina. Znači jedan do te mere se očekuje od javnosti zaborav, kao što u ovoj predstavi se očekuje da ne primetimo da neko promenio pol.
Travestiraju se političare, ljudi na javnoj sceni preko noći menjaju ideje, svoje ideološka polazišta, stavove, ponašanja.
Pre toga zagrebačka izvedba Nušićeve ministarke u režiji Olivera Frljića u Kerempuhu također je imala neobično rešenje. Bačena rukavica tamošnjim jezičkim čistuncima.
Predstava se u kazalištu Kerempuh igra na srpskom jeziku, ali s titlovima na hrvatskom.
Ja sam gospođa ministarka!
Gospođa ministarka se igra i u Bosni.
Gospođa ministarka, Narodno pozorište Tuzla.
Vraćamo se Nušićevim likovima u današnjoj Srbiji. Rediteljka kaže da su izokrenute uloge pozorišnih likova i publike.
Oni su skrojili svet po sobstvenoj meri, pa se oni sad nama smeju, možda više nego mi njima. I sad mi zapravo ne znamo šta ćemo sa njima.
Ivan Medenica prenosi mračnu sliku kojom se inače Nušićeva urnebesna komedija završava, što namah učini da se zaledi osmeh publike.
Kao što se Živka oprašta od publike direktnim obraćanjem i kaže pazite ja ću se vratiti, menja pol, odnosno vraća se u svoj pol, oblači kostim, ima neku ikonografiju koja deluje uznemirujuće i asocira na totalitarne poretke 20. veka, jedno crno delo, neki pozdravi rukom koji mogu uslovno da liče na pozdrave iz totalitarnih režima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o zahtjevu sindikata i nevladinih organizacija u Hrvatskoj da se građani referendumom izjasne povodom namjere vlade o davanju autoputeva pod koncesiju na 30 do 50 godina. Vlasti su se na ovaj korak odlučile zbog manjka u budžetu i visokih rata za otplatu kredita kojim su autoputevi građeni. Priredio Eni Zebić.
Radi se o velikim novcima, a tu je onda i velika mogućnost od korupcije. I vlada treba objaviti sve dokumente o planiranom davanju autocesta u koncesiju. Upozoravaju sindikati i nevladine udruge. Dragan Zević iz nevladine udruge GONG.
Jer u suprotnom, ukoliko se tajavi dokumenti, to dodatno pobuđuje sumnju da se nešto muti ispod stola, što mi ne želimo vjerovati. I pozivam vladu evo da objave ove dokumente i da potakne javnu raspravu o važnom projektu i na taj način će pokazati da je vlada ova drugačija u odnosu na bivše vlade.
Od koncesija na autoceste na 30 do 50 godina Hrvatska bi godišnje uprihodovala od 65 do 80 milijuna eura. To ne bi bilo dovoljno za otplatu kredita za njihovu izgradnju, dakle dug bi i dalje otplaćivali građani, a kako je praksa da onaj koji daje autoceste u koncesiju mora platiti razliku ako je prihod koncesionara manji od ugovorenog, građani bi i to morali platiti. Predsjednik nezavisnog cestarskog sindikata Mijat Stanić.
Naša je procjena da se upravo ono sredstvo koje bi nam moglo najviše poslužiti za razvoj, da ga dajemo nekom drugom. Zbog svih tih razloga mi smo protiv koncesije i znači danas tražimo temeljem zakona o pravu na pristup informacija da vlada objavi građanima zašto prodaje nešto njihovo, znači zašto prodajete našu kuću, a da mi ne znamo pošto je prodajete, zašto po toj cijeni i pod kojim uvjetima.
Autocesta od Zagreba do Macelja već je u koncesiji, kao i takozvani Istarski Ipsilon. Sada se u koncesiju nude autoceste od Zagreba do mađarske granice, od Bregane na slovenskoj granici preko Zagreba do Lipovca na granici sa Srbijom i takozvana Dalmatina, od Zagreba preko Splita i uskoro do Dubrovnika. Radi se o najdragocijenijim komadima hrvatskog obiteljskog srebra. Hoće li novac od koncesije ići za otplatu kredita ili u neke druge svrhe, pita se predsjednik Udruge radničkih sindikata Hrvatske Damir Jakus.
Hoće li se taj novac potrošiti stvarno za vraćanje tih dugova ili će se on potrošiti djelomično za vraćanje neke rate, a ostatak potrošiti u interesu novih izbora. Prema tome, to je izuzetno važno pitanje, jer nažalost ako to bude tako, a poučeni svim dosadašnjim iskustvima možemo vjerovati da će to biti tako, onda nam dug i dalje ostaje i bit će zasigurno veći nego što je sada i na ovaj način koji imamo za sad riješeno.
Koncesioniranje i privatizacija javne infrastrukture i javnih usluga u Hrvatskoj uzima sve više maha i planiramo se tome usprotiviti, najavljuje Teodor Celakovski iz udruge Pravo na grad.
Javni su rizici, privatne su koristi i profiti. I to je taj model koji nam se nudi. Dolazimo u situaciju da ćemo biti u idućih 30 do 50 godina taoci jedne krajnje neodgovornosti vlade da u pokušaju krpanja proračuna zapravo nas osudi nabivanjem taoce za dugi niz godina. Mi ćemo se tome suprotstaviti zato jer idućih 13 vlada neće moći odlučivati o ovoj stvari budući da to je jednosmjerni proces.
Sa prikupljanjem potpisa za referendum o davanju autoceste u koncesiju kreće se, kažu protivnici, uskoro. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Beogradska knjižara Plato, čuveno okupljalište ljubitelja knjige, zatvara vrata nakon četvrt stoljeća postojanja, zbog dugova prema Filozofskom fakultetu u čijim je prostorijama radila. Poslušajte priču koju su priredili Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Police u knjižari smeštenoj na Akademskom platou poslednjih dana se polako prazne i slažu u kutije. Prodavnica knjiga Plato će uskoro izvanično biti ispražnjena i zatvorena, pošto firma Plato Books nije isplatila Filozofskom fakultetu nekoliko poslednjih kirija, zbog čega je savet ove visokoškolske ustanove odlučio da ne produži ugovor sa knjižarom, ističe za naš radio PR Platoa Nataša Anđelković.
Oni su u maju mesecu blokirali naš račun zbog toga i posle tog blokiranja računa nije postojala mogućnost ni da se plati dug, ni da se normalno posluje. Svih ovih meseci smo zbog te blokade računa tavorili i dovedeni smo dotle da ne možemo ništa i oni su sada skinuli ugovor.
Da li je Plato imao neke predloge za rješenje ove situacije pre nego što je ošto stigla odluka?
Pa, naši predlozi su bili privremeno zamrzavanje duga i plaćanje redovnih mesečnih obaveza uz plaćanje delova tog duga koji je zamrznut u nekakvom mesečnom rasponu.
Anđelkovićeva nije mogla da nam kaže koliko iznosi dug Plato, ali napominje da je fakultet postupio tržišno i da nije imao sluha za finansijske probleme knjižare. U saopštenju objavljenom na sajtu Filozofskog fakulteta ističe se da je ova ustanova u julu ove godine odlučila da prekine saradnju sa preduzećem Plato Books, kao i da će prostor u buduće služiti za potrebe fakulteta.
S obzirom na potrebe novih studijskih programa na Filozofskom fakultetu, prostor koji je do sad koristilo preduzeće Plato Books biće iskorišćen za redovnu nastavu i druge akademske aktivnosti. S preduzećem Plato Books dogovorena je dinamika iseljenja, a Filozofski fakultet će nastojati da pitanje isplate postojećeg duga reši dogovornim putem.
Poslednjih četvrt veka Plato je važio za mesto koje su posećivali knjigofili u potrazi za novim izdanjima. Pored strane i domaće beletristike, stručne literature, poezije i stripova, na policama su se mogla naći i dela pisaca iz regiona. Plato je u prostorijama fakulteta osim knjižare vodio i istoimeni kafe u kojem su organizovani jazz koncerti kao i klub Ilegala, gde su se uglavnom okupljali studenti. Oba prostora će, zajedno sa knjižarom, biti zatvorene. Studenti sa kojima smo razgovarali na Akademskom platou kod Filozofskog fakulteta su uglavnom protiv zatvaranja knjižare.
Mislim da je glupo da se gase prodavnice koji imaju tako dugu tradiciju, a da se otvaraju neki tamo shopping molovi ili tako dalje, mislim.
Mislim da fakultetu nema potrebe da dobije te dodatne prostore koje hoće da iskoristi.
A što misliš o gašenju knjižare?
U suštini nekako se ubija ta tradicija da se kupuju knjige. Mi kao studenti se štampamo, uopšte nemamo ni jednu knjigu i mislim da ne bi trebalo ni knjižara da se ugasi.
Definitivno sam protiv toga, mislim, gde će ljudi kupovati knjige, gde će čitati, gde će bilo šta uzeti, prosto to nije dobro. Kako znam, smo dolazili da kupujemo knjige i da gledamo bilo šta nam treba od udžbenika da se zatvori. Svi znaju za Plato, gde god se kaže Plato, odmah znaju za knjižaru i za knjige. Tako da,
protiv toga smo.
Tokom antirežimskih protesta 96. studentske demonstracije polazile su upravo sa Akademskog platoa, a obližnja knjižara i kafe neretko su mladim buntovnicima predstavljali utočište i mesto susreta. No treba reći da platou već neko vreme ne cvetaju ruže. Javnost se još uvek seća prošlogodišnje tužbe koje je rock muzičar Branimir Johnny Štulić podigao protiv izdavačke kuće Plato Books zbog kršenja autorskih prava nakon objavljivanja 14 knjiga njegovih izabranih dela. U Plato Booksu međutim kažu da za sada izdavačkoj kući, kao i još jednoj knjižari koju drže, trenutno ne preti sudbina prodavnice knjige na Akademskom platou. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Budvi sajam automobila, koji brojem izlagača i kupaca ukazuje da ekonomska kriza i dalje traje. Iako je izložen i najskuplji model Mercedesa od oko 100.000 eura, većina automobila je modelom i cijenom prilagođena prosječnom kupcu. Slušate Jasnu Vukičević.
Da kriza ne posustaje dokazuje i ovogodišnji sajam automobila u Budvi, koji je daleko od izlagačkog blještavila i entuzijazma kupaca kako smo vidjeli proteklih godina. S ovim se slažu i neki od izlagača.
To prije 5 godina se stvarno sa današnjom situacijom i kupovinom ne može porediti. To je baš nešto što se znatno promijenilo.
Ipak, automobil je odavno postao svakodnevna potreba čak i u malim gradovima, pa autoindustrija pokušava smanjenjem cijena parirati krizi.
A sigurno je manje u odnosu na možda unazad jedno 2-3 godine. Prošle godine smo mislili da neće biti toliko prodaje, međutim bili smo na kraju zadovoljni s obzirom na situaciju. Ove godine imamo povoljnije uslove s obzirom da se tržište mijenja, pa moramo tako i da djelujemo i mi, da smanjujemo cijene, tako da nadamo se, mi smo tu, na tržištu. Tu smo, probat ćemo da se održimo, pa evo.
Jako je teška i financijska i tržišna situacija, ali da bismo opstali u biznisu, potrebno je da izađemo u susret i kupcima i zaista se stvarno trudimo da omogućimo cijene koje mogu da budu prikladne za crnogorsko tržište i za crnogorske kupce.
Posjetioci sajma.
Kako vam se čine izloženi modeli?
Super, divno, blješ. I cijene su pristupačne, oko 11.000.
A hoćete li da kupite auto?
Neću. Zidam kuću pa ne mogu sad da kupim ništa.
Samo razgledao i to slučajno.
Modeli, cijene?
Super.
Cijene. Super jeftino ili super skupo?
Super skupo.
Jeste vozačica?
Ne, nisam.
Kako funkcionišete bez automobila?
Pa svi oko mene su drugi u familiji sa automobilima.
Jedno od obilježja instant bogataša su proteklih godina postali džipovi. Nezgrapni i neprilagođeni domaćim putevima, namnožili su se kao žig instant bogaćenja.
Traje li još uvijek ljubav Crnogoraca prema džipovima?
Pa da, muškarci, oni biraju velika vozila, sad onda za žene već gledaju manja, mi imamo sad i tu manju kategoriju, a muškarci naravno vole komfor, jel?
Kad ste pomenuli žene, koliko žene kupuju automobile?
Pa većinom su to muškarci ili se desi da dođe muž i žena i onda uz pomoć muža bira, gledaju šta je bolje, jer naravno to je jeli praksa ili bar tako na kraju bude da se muškarac bolje razumije, jel? Evo tako i spada na kraju.
U slabijoj konkurenciji nego prethodnih godina, jer na sajmu nije bilo predstavništava nekih od najvećih dilera automobila, najskuplji model je izložen na Mercedesovom štandu.
Najekskluzivniji model jeste Mercedesov model S-klase, potpuno nov prezentovan prvi put u kraju jula, mislim da je bio, njegova cijena je 98.000.
Kakve su performanse?
Potpuno nov Intelligent Drive koncept koji omogućuje da nadgledanje puta kao i amortizaciju samim tim olakšava vozaču u smislu pješaka, bliskog susreta sa automobilima. Taj koncept se naziva što je u stvari budućnost sadašnjosti, tako da S-klasa je zbog njegove nove performanse proglašen za najbolji auto na svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.